Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love.
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է.
I'm addicted and I just can't get enough.
Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Դյուսելդորֆում կայանալիք Եվրատեսիլ 2011 երկի մրցույթին այս տարի կմասնակցի 43 երկիր։ Ապրիլ 24-ին միջոցառումներ Թուրքիայում։ Հասարակական կարծիքի համաձայն Հայաստանում աճել են կոռուպցիոն դրսևորումները։ Ինչ են առաջարկում մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակած հաղորդագրության մեջ ասել է, որ ցանկանում է հանդես գալ Հայազգային կոնգրեսի և խորհրդարանական իշխող կոալիցիայի միջև միջնորդ դառնալու առաջարկությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Մեդվեդևի ակտիվությունն արդեն արդյունքներ է տալիս։ Թուրքիայի հայազգի քաղաքացիները, ովքեր դիմել էին ամռանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում, իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների պատգամավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու համար, չեն ընդգրկվել կուսակցությունների ընտրացուցակներում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Ցխինվալի կատարած այս ընթացքում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պահանջում է Վրաստանի ղեկավարությունից երաշխիքներ, որ այդ երկիրը ուժ չի կիրառի հարավային Օսիայի և Աբխազիայի դեմ, և Մոսկվան պնդում է, որպեսզի այդ հարցը առաջնահերթության կարգով քննարկվի Ժնևում ընթացող միջազգային բանակցություններում։ Սիրիայի զինված ուժերը գործողություններ են սկսել երկրի հարավում գտնվող Դաարա քաղաքում, ուր մեկ ամիս առաջ սկսվեցին հակակառավարական բողոքի ակցիաները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Դաարա ամցված շուրջ 3000 զինծառայողները գրավել են քաղաքի կենտրոնը, շենքի տանիքներին դիպուկահարներ են տեղակայվել, ովքեր կրակ են բացում խաղաղ բնակչության վրա կան զոհեր։ Ինդոնեզիայի Սուլավեսի կղզում այսօր հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել, կան որոշակի ավերածություններ, զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ 17 մարդ զոհվել և 24-ը վիրավորվել են Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում անցած գիշեր քառահարկ շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Անցած գիշեր ՆԱՏՕ-ի 8 ուժը կրկին ռմբահարել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին, Լիբիայի կառավարական աղբյուրների տեղեկացմամբ 45 մարդ վնասվածքներ է ստացել կամ անհետ կորածներ։ Լիբիայի իշխանությունները ՆԱՏՕ-ի ռմբահարումը Քադաֆիի դեմ մահափորձ են համարում։ 3-3-ան կանխվել է Փարիզ-Ռոմ ավիաչվերթն իրականացնող ինքնաթիռի առևանգման փորձը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ղազախստանի ներկայացուցչության խորհրդական Վալերի Տոլմաչովը Եղունգի խարտոցի սպառնալիքով անձնակազմից պահանջել է թռչել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլի։ Լիբիայի անցումային ազգային խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլը հայտարարել է, որ Քուվեյթը 180 միլիոն դոլար է տրամադրելու Լիբիայի ապստամբներին։ Հատկացվող մարդասիրական օգնությունը թույլ կտա մասամբ մարել աշխատավարձերի դիմաց կուտակված պարտքը։ Ճապոնական ընկերությունները հայտնում են արտադրական ծավալների և իրացման տեմպերի կտրուկ անկման մասին, ինչը պայմանավորված է մարտի 11-ին երկրում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժով և ցունամիով։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը, ինչպես եւ անցյալ տարի, միջոցառում անցկացվեց Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում։ Հրապարակում, որտեղ մեծ թվով մարդիկ էին հավաքված, հնչում էր հայկական երաժշտություն, որի ներքո ակցիայի բոլոր մասնակիցները ծնկե էին իջել եւ լրությամբ հարգում էին 1915 թվականի զոհերի հիշատակը։ Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Երեկոյան Ստամբուլի Թաքսիմ կենտրոնական հրապարակում միախառնվել էին հայկական երաժշտությունը, թուրք ազգայնականների հակահայկական կոչերն ու մզկիթից հնչող մահմեդական աղոթքը։ Հայոց մեծ եղերնին նվիրված միջոցառումներն ավարտվեցին առանց միջադեպերի։ Հրապարակում ակցիայի մասնակիցներից թուրք ազգայնականներն իրենց հակահայկական կոչերով ընդամենը մի քանի մետր էին հեռու, սակայն ոստիկանները ողջ փողոցի երկայնքով փակել էին խմբերի միմյանց մոտենալու ճանապարհը։ Ակցիան նոր էր ավարտվել, Թաքսիմ հրապարակին մոտեցավ նաև մեկ այլ ազգայնական խումբ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշներով։ Պաստառների վրա գրված էր, թե Խոջալուում հայերը ջարդեր են իրականացրել ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի մի քանի անգամ մեծ էր ակցիայի մասնակիցների թիվը։ Ռագիբ Զարաքոլուն Ստամբուլում մարդու իրավունքների կազմակերպության հիմնադիրներից է, ասում է, որ շատերը չեն խոսում հայոց ցեղասպանության մասին, քանի որ չգիտեն իրականում ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին։ Մարդու իրավունքների կազմակերպության ջանքերով մեծ եղերնի մասին գրված տասնյակ գրքեր են թարգմանել թուրքերեն, այդ թվում Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալը ռան 40 օրը»։
So we want to remind people what happened to the intellectuals, the writers, the journalists.
Մենք ուզում ենք հիշեցնել մարդկանց, ինչ է տեղի ունեցել հայ մտավորականների, գրողների, լրագրողների հետ։ Ապրիլի 24-ը հայերի նկատմամբ ցեղասպանության առաջին քայլն էր։
So 24 April was the first step of the Armenian genocide.
Սակայն գրքերն իրացնելու դժվարություն են ունենում.
Because of reactions of the some fascistic nationalist people.
Թուրք ազգայնամոլների պատճառով որոշ գրավաճառներ վախենում են այս գրքերը վաճառել կամ հենց իրենք լինելով ազգայնական հրաժարվում են վաճառել։ Բայց կա ինտերնետային վաճառքի հնարավորություն, դա փրկում է մեզ։
But there is internet selling, it saved us.
Ասենա Գյունան արվեստի ոլորտում է աշխատում, ուրախ է, որ շրջանակներ կան, ուր արդեն սովորական է դարձել հայոց ցեղասպանության մասին խոսելը։
Այլ մի դուրումն է սոյքրում դեմեր, երբ շի օգամա բանկյան դա այն ամը խոնուշնում դա ծվիքի բո այնպես ասորնում։
Սակայն օրինակ իմ ընտանիքում ես այդ մասին չեմ կարող հանգիստ խոսել, ծնողներս դեմ են դրան, ասում եմ։ Թուրք Սինանը եւս եկել էր մասնակցելու 1915 թվականի զոհերի հիշատակին կազմակերպած ակցիային։ Ըստ նրա, յուրաքանչյուր թուրք, այդ թվում ինքը, մեղավոր է հայերի նկատմամբ իրականացված հանցավորության համար։
We kill us, not only Armenian people, and we never sorry until today.
Մենք մեզ ենք սպանել ոչ միայն հայերին, եւ մինչ այսօր ներողություն չենք խնդրել, եւ այսօր մենք ստիպված ենք դեմ առ դեմ կանգնել իրականության հետ։
And today we have to face some realities.
Եվ այսօր մենք ունենք որոշակի ազատություն եւ իրականության մասին խոսելու հնարավորություն, եւ այժմ մենք խոսում ենք.
And now we can say.
Դյուսելդորֆում կայանալի Եվրատեսիլ 2011 երկի մրցույթին այս տարի կմասնակցի 43 երկիր։ Մի քանի տարվա բացակայությունից հետո 4 երկրներ՝ Ավստրիան, Հունգարիան, Իտալիան, Սան Մարինոն վերադարձել են մրցույթին։ Վերջին անգամ Եվրատեսիլին այսքան շատ երկրներ դիմել են 2008 թվականին։ Կիսաեզրափակիչ փուլերում մրցելու են 38 երկրներ. Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան եւ արդեն Իտալիան ավտոմատ անցնում են եզրափակիչ փուլ, քանի որ նրանք ամենամեծ ներդրումն ունեն մրցույթի կազմակերպման հարցում։ Այս տարի, ինչպես հայտնի է, Հայաստանը ներկայացնում է Էմին, ով հանդես կգա մայիսի 10-ին։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում են Անե Սահակյանը։ Անցյալ տարվա 2010-ի Եվրատեսիլի հաղթող դարձավ Գերմանիայի ներկայացուցիչ Լենա Մայերը։ Երկի մրցույթի ողջ պատմության ընթացքում Գերմանիան երկրորդ անգամ դարձավ հաղթող, առաջին հաղթանակից 28 տարի անց։ Լենա Մայերի հաղթանակի շնորհիվ այս տարի հենց Գերմանիան է հյուրընկալում երկի մրցույթը։ Հայտ ներկայացրած գերմանական 4 քաղաքներից, որոնց թվում էր նաև Բեռլինը, հաղթող ճանաչվել Դյուսելդորֆը, որ գտնվում է Գերմանիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում և համարվում է միջազգային կարևոր ֆինանսական և բիզնես կենտրոն։ Ըստ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքի, ամեն տարի 125 միլիոն մարդ դիտում է երկի մրցույթը, որ անցկացվում է 1956 թվականից և համարվում է հեռուստատեսային ամենաերկարակյաց նախագծերից մեկը։ Հայաստանը մրցույթին մասնակցում է այս տարի արդեն 6-րդ անգամ, բացառությամբ 2010-ի մասնակցի և առիվասի Հայաստանի բոլոր մասնակիցները եղել են տեղական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Էմին մրցույթին մեկնում է բում-բում երգով, պաշտոնական վիճակագրություն, թե որ երգն է ինտերնետում ամենասիրվածը դեռևս չկա, բայց Եվրատեսիլի երկրպագուների համար ստեղծված որոշ կայքեր իրականացրել են հարցումներ, որոնց արդյունքները միմյանցից խիստ տարբերվում են։ Կայքերից մեկի համաձայն առաջին երյակը կազմում են Նորվեգիան, Էստոնիան և Լեհաստանը, մեկ այլ կայքի համաձայն Շվեցարիան, Ալբանիան և Հայաստանը։ Մայիսի 10-ին, 12-ին և 14-ին անցկացվելի երգի մրցույթի տոմսերի մեծ մասը արդեն սպառված է։ Ըստ կազմակերպիչների, եզրափակիչ համերգի տոմսերը արդեն սպառվել են ամբողջությամբ։ Մրցույթի իրականացման համար կծախսվի 23-ից 25 միլիոն եվրո։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի 20%-ով ավելացել է այն մարդկանց թիվը, ովքեր կարծում են, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում նկատվել է կոռուպցիոն դրսևորումների աճ։ Նման եզրահանգում են կատարել հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնների հայաստանյան մասնաճյուղի հասարակագետ հետազոտողները 2010-ի նոեմբերին, հարցումներ կատարելով հանրապետության բոլոր մարզերում և մայրաքաղաքում բնակվող 18 տարեկանից բարձր բնակչության շրջանում։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման ընթացքում։
Հարցման նպատակն է եղել պարզել կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքը։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոններ ծրագրի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Հեղինե Մանասյան։
Համատարած երևույթը, որ կոռուպցիան համարում են առօրյա մեր կյանքի ուղեկիցը, եւ գործնականում չեն տեսնում ինչ կարող են իրենք անել, սպասում են նախաձեռնությունների։
Հարցվածների 80% հանրապետության համար կոռուպցիան դիտարկել է իբրև լուրջ հիմնախնդիր։ Նախորդ տարվա ուսումնասիրության արդյունքի համեմատ այս տարի 10%-ային կետով ավելացել է այն հարցվածների բաժինը, որոնց կարծիքով կոռուպցիայի մակարդակը վերջին 12 ամիսներին աճել է։ Հարցվածների համար մտահոգիչ են հիմնականում տնտեսական բնույթի խնդիրները, գործազրկությունը, գնաճը, աղքատությունը, ընդհանուր տնտեսական խնդիրները եւ ցածր եկամուտը։ Գնաճի խնդիրը 2010-ին ավելի շատերին է մտահոգել, քան 2009-ին եւ 2008-ին։ Երկրի առջև ծառացած հիմնախնդիրների շարքում կոռուպցիան ըստ կարևորության 2010-ին զբաղեցրել է 6-րդ տեղը։ Հարցերը տրվել են ըստ հաստատությունների եւ ըստ ոլորտների։ Հաստատությունների ցանկը գլխավորում են դատախազությունը, դատարաններն ու ընտրական համակարգը, իսկ ոլորտներից առողջապահությունն ու կրթությունը։
Շատ մարդիկ բավական հաճախ առնչվում են կրթական և առողջապահական համակարգի հետ և ավելի իրազեկ են, իսկ օրինակ մաքսային ծառայության հետ առնչվում են հիմնականում գործարարները և նրանք, ովքեր որ ասել են, որ կա շարք են տվել, նրանց թիվ այդքան մեծ չի։ Ցած տարվա օրինակ հարցումները առողջապահության ոլորտում ծննդյան հետ կապված սերտիֆիկատներ կային, մենք այս տարի այդ հարցը առանձնացրել էինք, բայց էլի համ սերտիֆիկատներն են ստանում, համ էլի փող են տալիս։
Հակակոռուպցիոն միջոցառումներից մեկի ընթացքում, անդրադառնալով հայաստանյան կրթական ոլորտում առկա կոռուպցիոն դրսևորումներին, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշել էր, որ կոռուպցիոն դրսևորումները հայաստանյան բարձրագույն կրթական համակարգում որոշ առումով նաեւ թեր ֆինանսավորման արդյունք են։ Ըստ նախարարի, կոռուպցիոն ռիսկերը մեծանում են պարտադիր զինվորական ծառայության համար տարկետման իրավունք ստանալու հարցում։
Անցյալ տարի նախարարությունը նվազեցրեց տարկետման իրավունքով տեղերի քանակը պետական պատվերի շրջանակում, հավասարեցրեց մասնավոր և պետական բուհերը զրկելով պետական բուհերին վճարովի տարկետման իրավունքով կրթություն մատակարարելու իրավունքից, սակայն կարծում ենք, որ այս մեր ձեռնարկած միջոցները արդյունավետ են, սակայն բավարար չեն, որպեսզի խնդիրը վերջնականապես լուծվի։
Կոռուպցիայի կամ կաշառակերության մասին խոսելիս հաճախ է հիշատակվում Մայր Բուհի անունը։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ եղել են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ հենց իրեն են կաշառք առաջարկել։ Ռեկտորը սրտնեղում է նման վերաբերմունքից։
Եղել է այդպիսի մի դեպք մի քանի ամիս առաջ, մարդուն կողմից մարդուն լավություն անելու, լավ գործ անելու հանգամանք վեր է ածվել անպայման լավության տակից դուրս գալու իմաստը, մտել է մարդկանց գլխի մեջ և մեզ զրկել են լավ գործ անելու երևույթից։
Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, զրուցակիցներիս կարծիքով առավել կոռումպացված է հատկապես կրթական ոլորտը։
Կրթության ոլորտում շատ կա։
Քանի որ կրթություն ստացողները ավելի շատ են ու դասախոսներն են,
դուք երբևէ հանդիպել եք կոռուպցիոն դրսևորումների։
Այո։
Ասեք օրինակ, մի քանի կոռուպցիոն դրսևորումներ, որոնց դուք եք հանդիպել։
Դե մեկը քնություն ստանալը, զաչոց ստանալը, երբ որ այդ մարդը չի սովորել, զանգով, գումարով։
Այլ ճանապարներով, եթե չի սովորել, ինչպես է ստանալ։
Մենք ուսանող ենք առաջնարդին կրթական ոլորտում ենք հանդիպել կոռուպցիայի դրսևորումներին ավելի շատ, բու ընդունվելու փուլեր կամ գնահատական ստանալու, բույս դուրս չմնալու համար
կամ զաչոտներ ստանալու։
Զրուցակիցներս մի քանի ոլորտներ նույնպես նշեցին, որոնք ըստ իրենց պակաս կոռումպացված չեն։
Դատական ոլորտում էլ լիքը կոռուպցիաներ կան։
Հիմնականում կան, ասենք, մասշտաբ ավելի փոքր հանցագործներ, որոնք ավելի շատ են պատասխան տալիս գործողները, քան, ասենք, սպանություն կատարողները։
Շաբահավոր, հաշկային դաշտը։ Տեսուչների ստուգումները հիմնականում ավերջանում են մաղարիչով։
Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնների հայաստանյան մասնաճյուղը երեք ներկայացրել է պետական պաշտոնյաների հետ կազմակերպած հանդիպման ընթացքում։ Կոռուպցիայի տարածվածության առումով երկրորդ տեղը զբաղեցրած առողջապահության նախարարությունից որևէ ներկայացուցիչ հանդիպմանը չի մասնակցել։ Մյուս ոլորտների ներկայացուցիչներն էլ չեն կիսել հարցվածների կարծիքը։
դատախազությունից կային, դատական համակարգից կային եւ համոզված են, որ կոռումպացվածության աստիճան այդքան չի։ Դե բայց հանրության կարծիքն է, եթե դու որևէ միջոցառում ես նախատեսում, բայց շարքային քաղաքացիս չեմ հասկանում, երբեք դա չի դառնա մեր կենսակերպ։ Առողջապահության ոլորտից կարծես թե չկային, բայց կրթության ոլորտից կային, նորմալ էր արձագանքը։ Մարզում են, որ իրանք էլ գիտեն, ուղղակի բարբերաբար այդ մոնիտորինգ անելիս մասշտաբները թարմացնելը միշտ էլ կարծում եմ, որ օգտակար է իրենց։
Հեղինե Մանասյանի խոսքով իրենք իրավիճակի լուծման ելքեր չեն առաջարկում։
Երեք մեզ հարցնում էին, ասում էին, լավ, եթե հետազոտություն արել եք, հիմա էլ ասեք, թե ինչ անել։ Մենք իրավիճակն ենք ընդամենը մատուցում, հանրության կարծիքն ենք որևէ բան ոչ ավելացնում ենք, ոչ պակասացնում ենք, իսկ թե ինչ անել, սա արդեն իսկապես այն մարմինների խնդիրն է,
որոնց որ ներկայացում
են։ Այո։
Հարցվածների մեծ մասը նշել է, որ կոռուպցիոն փաստերի կապակցությամբ իրավասում մարմիններին իրենք չեն դիմել, որովհետև վստահ չեն, թե որևէ քայլեր կձեռնարկվեն, և որովհետև հայտնելը համարվում է հասարակայնորեն անընդունելի։ Հարցումները ցույց են տվել, որ կառավարության և հասարակական կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն ջանքերի մասին տեղյակ են եղել հարցվածների 19.7%-ը համապատասխանաբար։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Այժմ անդրադառնանք բազմաթիվ ծնողներին հուզող կարևոր խնդիրներից մեկին, այն հաղորդումներին, որոնք առաջարկում են հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Ինչպես և ծնողներից շատեր, այնպես էլ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը մեր հեռուստաեթերը համարում է վտանգավոր երեխաների համար։ Հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանն էլ նշում է, որ չկան հատուկ մասնագետներ, չկա մշակված քաղաքականություն, թե ինչ և ինչպես մատուցել երեխաներին, ինչպես արվում է մի շարք երկրներում։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։ Մանկական հեռուստայի եթեր եւ ինտերնետ, մեդիա սննդակարգ, ինչ է կարելի ու անհրաժեշտ, որ դիտեն երեխաները, ինչը այնքան էլ օգտակար չէ։ Պարզելու համար նախ փնտրեցինք մանկական հեռուստայի եթերի կամ առհասարակ մեդիայի նեղ մասնագետների, կամ մեր աշխատանքը արդյունավետ չէր, կամ էլ իսկապես Հայաստանում այդպիսի մասնագետներ չկան։
Եվ այո, մենք չունենք մասնագետներ։ Պետք է աշխատեն շատ որոշակի խմբեր, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, պիարշիկներ, անպայման պիարի մասնագետներ։ Ի վերջո այդ պիար մասնագիտական խումբը պետք է ձևավորի հասարակության հետ կապերը ամբողջովին։ Մենք շատ անփույթ ենք, վաղը մյուսը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Մանկական հեռուստայի եթերի թեմայով մեզ հետ զրուցեցին հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանը և հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ով երեխաներին բնութագրում է որպես հասարակության ամենախոցելի խումբ։
Հաճախ մենք մտածում ենք, որ նրանք շատ բան չեն հասկանում, մոռանում ենք, եւ նրանց ներկայությամբ կարող ենք հարցեր քննարկել, որոնք կարող են նրանց վնասել։ Եվ հատկապես հեռուստատեսային հաղորդումները, իսկ միջին հաշվով, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, երեխաներից գալի մասը 3-4 ժամ օրական անց են կացնում հեռուստատեսի առջև, կամ ասենք, վերջերս նաև տարածված է ինտերնետային կամ համակոմպյուտերային կախելությունը։
Բոլոր ծնողների երեխաներն էլ հեռուստացույցին գամվել սիրում են։ Ծնողները կամ շատ զբաղված են ու երեխային հետևել չեն կարող, կամ անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, կամ էլ ինչպես հոգեբանը ասաց, նրանց հաճախ հաճելի է, երբ երեխան ոչ թե աղմկում ու վազվզում է, այլ հանգիստ նստած է եւ աչքերը հեռուստացույցից չի հեռացնում։
Նայք ինչ է կատարվում, տեսեք սերիալների լեզուն, մշակույթը, այսինք այն ձայները, որ այսօր տան հեռուստադիտումսկ, եթե հեռուստատ ծույց չի նայում մեր փոքրիկ բարեկամը, լսում այդ ձայները, այդ ձայները փիլիսոփայություն են ձևավորում, այդ ձայները հետագայում գեղագիտություն են հաղորդում, չէ՞։ Մի խոսքով շատ վիճակը ես տագնապալի կասեի։
ինչ է կատարվում իրականում հեռուստատեսություններում, ուր են մանկական ծրագրերը, որ կարծես թե պիտի լինեին, եթե հաշվի առնենք միջև 16 տարեկան հեռուստադիտողների քանակը։ Վարդուհի Սիմոնյանը նշում է, որ հեռուստատեսային պրոդյուսերներին դրանք այնքան էլ չեն հետաքրքրում, որովհետև կոմերցիոն չեն և շահույթ չեն բերի։
Որպես այդպիսին մեծ կարկանդակի մեջ 15%-ը պիտի տրվեր հանրային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն մանկական ծրագրերին, բայց ինչա կատարվում։ Նա մենք տեսնում, որ մանկական ծրագրերը հիմնականում, ասենք այդ մուլտֆիլմերը, որոշակի մանկական ծրագրեր հենց թողարկվում են այն ժամերին, երբ երեխաները գտնվում են դպրոցում։
Վարդուհի Սիմոնյանը շարունակում է, որ ճիշտ է խոսում ենք մանկական ծրագրերի կամ հեռուստաարտադրանքի մասին, բայց հստակ սահման գծել, թե որն է մանկական և որը ոչ, դժվար է։ Պարզապես բոլոր հեռուստալիքներն էլ պիտի ամեն րոպե գիտակցեն, որ կարող են մանկական լսարան ունենալ։ Հեռուստատեսային չափորոշիչների ցիմ զրուցակիցը սպասելիքներ չունի, որովհետև դրանք հստակ չեն և չափորոշիչ կոչվել չեն էլ կարող։ Կրկին վերադառնում ենք մեր հարկերի ծնվող հանրային հեռուստատեսությանը։
Դրա համար գոյություն ունի հանրային հեռուստատեսությունը և բնականաբար այդ 15% պորցիան, որ նախատեսված է մանուկների համար, ինքը պետք է կարողանա ճիշտ ձևով մատակարարել այդ սնունդը մեր մանուկներին։ Դա մի կողմից, երկրորդ հերթին էլ, այո, կրթական ծրագրեր, ուսումնական, մենք խնդիր ունենք այսօր աշխարհի հետ ինտեգրվելու, մեր երեխաները պետք է լեզուներ սովորեն։ Այսօր էլ ինչը, եթե ոչ հեռուստատեսություն, ավելի մատչելի, խաղերի ձևով, հետաքրքիր կերպով կարող է կապել մարդուն լեզուների հետ, փոքր պատանի մարդուն կապել լեզուների հետ։
Հոգեբանը առանձնացնում է հեռուստատեսության և համակարգչային խաղերի բացասական հիմնական ազդեցությունները։ Նախ երեխան կտրվում է իրականությունից, երկրորդը երեխաները ֆիլմերից և հաղորդումներից սովորում են վարքի մոդելներ, որոնք հետագայում իրենց համար կարող են դառնալ գործածական ձևեր։ Խաչատուր Գասպանյանը բերեց իր աշխատանքային փորձից մի ծայրահեղ օրինակ։
Ինձ դիմել էին Երևանից դուրս մի երեխայի համար, Երևանում չի ապրում, և ինքը նայելով նշանավոր մի ֆիլմ կա, որ կոչվում է «Որբեր» հայկական հեռուստատեսության, այդ ֆիլմի ազդեցության տակ այդ դեպքը պատահել է մի քանի ամիս առաջ, որտեղ երեխան դիտելով ֆիլմը որոշել է ինքնասպանության փորձ կատարել, որտեղ այնտեղ հերոսներից մեկը, որքանով հետո ինձ բացատրեցին, իրոք ֆիլմի ընթացքում նման փորձ էր կատարել։
Հոգեբանը շարունակեց, որ հեռուստատեսությունը սոցիալական գովազդների միջոցով երեխաներին կարող է զերծ պահել ծխախոտից, ալկոհոլից, թմրադեղերից և այլն։ Վարդուհի Սիմոնյանը նույնպես նկատում է սոցիալական գովազդների պակասը։
Սոցիալական գովազդը հիմնականում ուղղորդված պետք է լինի հենց այս խմբին, մանկական խմբին, որովհետև պիտի կանխարգելի, օրինակ, մեր երեխաներին պետք է զգուշացվի ալկոհոլի դեմ պայքար, ծխախոտի դեմ պայքար, չէ՞ որ դրանք կան անկյուններում արդեն։
Եթե մասնավոր ընկերությունները չեն զբաղվում և նրանց հարկադրելու տարբերակ էլ չկա, ապա ամբողջ ծանրությունը չի մնում հանրային ուսերին, կան մի շարք այլ կառույցներ, որոնք գուցե կարող են զբաղվել մանկական արտադրանքով։
Այսքան գրանտակեր կազմակերպություններ կան մանկական, եկեղեցի կա ի վերջո, հոգևոր անվտանգության մասին է մեր երեխաների, և ի վերջո, այո, սանձահարեք այս հեռուստատեսությունները, և շատ շուտ, և այդ չափորոշիչները, այդ ամեն ինչը լուրջ չենք ընդունում մենք մասնագետներս դա, որովհետև չափորոշիչ նշանակում է չափ և որոշել, այնտեղ ոչ մի չափ որոշված չի, դա պետք է լինի չափ ու քանակի մասին չափորոշիչը։
Աշխարհում երեխաների համար ավելի ապահով և օգտակար մեդիայի նախատիպերը կան, ինչը ենթադրում է, որ մեզ համար էլ ոչինչ անհնար չէ։
Նայեք, ուրեմն հանրային հեռուստատեսությունն է BBC-ն, չէ՞։ Ուրեմն երբ որ BBC-ն նույն հայտնի ցելեբուզիկների մասին 360 քանի սերիալներ գնաց, այդ Liberty, այդ ամսագիրը միանգամից կոչ հնչեցրեց, ահա զանգեց, որ դրանցից մեկը շատ նման է հոմոսեքսուալիստի կերպարին, և ամբողջ ժողովուրդը խառնվեց ու սկսեց հետապնդել այդ ցելեբուզիկին, ի վերջո իրեն դուրս շպրտեց էկրանից։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Honey got me running like I'm Flojo, signs a name on my heart with an XO, love so sweet got me vexed though, I wanna wish you right back like presto. Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփ է 12:60։ Ձեզ հետ էլ Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Switch up.
Max.
Max.
Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։